Areena.
Hellurei, terveisiä täältä Euroopan rauhallisemmalta lohkolta. Olemme tuumineet, että ensi kesänä vietetään asevelijuhlat täällä, missä olemme, ja seuraavana aamuna silliaamiainen syödään Pietarissa. Mitäs tykkää tyylistä? Kale on tietääkseni lomalla, samoissa toiveissa merkitsen veki. Sydämelliset onnitteluni pikkuheikin äidille äitienpäivän johdosta, ja sisältyköön myös tähän se kukkasin toivotettava äitienpäivän huomen, jotka tuona päivänä koristaisivat sinun juhlapöytääsi. Terveisin miehesi.
Yle.fi/puhe.
Kevyet mulla ohjelman aihe, postikorttiterveiset sieltä jostain. Tiedätkö muuten, mitä on postcrossaaminen? Sen verran voin auttaa, että kyse on korttien lähettämisestä ja saamisesta. Muita ilahduttavasta harrastuksesta kertovat kohta lisää. Tämän tunnin aikana Suomen postcrossin aktiivit Kati Laasonen ja Marko Kulmala. Postin näkökulmaa tähän korttiaiheeseen tuo kuluttajapalveluista vastaava tuotepäällikkö Johanna Rouhe, ja itse postikorteista kertoo pitkän linjan korttimies Markku Laakso. Hän on jättänyt Paletti Oy:n vetämisen jo uudelle sukupolvelle, joka on jo tässä perheyrityksessä peräti neljäs. Näiden haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee otteita Inni Laakson toimittamasta korttikirjasta. Rakas postikortti, mitä sinulle nyt kuuluu?
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tässä on mulla pöydän äällä Marko Kulmala, Kati Laasonen, Postcrossing yhteisöstä ja sitten vielä korttikauppias Markku Laakso, hyvin pitkän linjan postikortti-ihminen. Käydään läpi tätä kokonaisuutta ja historiaa, mutta aloitetaan ihan perusteista. Markku Laakso, mitenkäs postikortti voitaisiin määritellä?
No siis postikortti on postikortti, mutta sitten kun puhutaan korteista, niin Suomessa ei ole oikeastaan selkeää yhtä sanaa sille, mikä on englannin kielellä greeting cards, joka jos rahassa mitataan, niin maailmanlaajuisesti, niin suurin osa korttibisneksestä tulee tästä greeting cards. Eli Suomessa käytetään niinkin kömpelöilmaisu kuin kaksosainen kortti, kuoreen laitettava kortti. Ja jos taas puhutaan postikortista, niin siinä ehkä vielä enemmän kuin tässä greeting cardsissa, niin ilmenee tämä, että se on muuta kuin se paperinpala, semmoinen A6-kokoinen paperinpala. Että se on aikaisemmin oli tämmöinen tiedonvälityksen väline, sitten se muuttui, kun tuli muita välineitä, niin tunteenvälityksen välineeksi ja ihmisten tämmöisen välittämisen ja yhteydenpidon välineeksi. Ja joka tapauksessa niin se on niin kuin konkreettinen asia, että mä näkisin, että se on yksi osa tätä somea, mutta se on hyvin konkreettinen, joka ei ole reaaliaikainen ja joka jää aina olemaan ja joka on varmasti henkilökohtainen. Jos mä oon omalla käsialallani siihen kirjoittanut sinun osoitteen ja nimen ja sitten vielä oman allekirjoitukseni, niin sitä ei kukaan muu saa siinä muodossaan. Eli ja kortti on vielä sellainen, että se jää niin kuin muistoksi, taikka siitä jää jälki, että se on se, jolla myös historiaa voidaan tutkia.
Nyt sanot heti tuossa jo greeting cards erikseen ja postikortti erikseen. Ajattelin kysyäkin, että onko olemassa tämmöisiä genrejä, että millä tavalla kortteja voidaan niin kuin jaotella. Onko tämä nyt tämmöinen yleinen jako, missä kerrot kahteen, mutta onko vielä tämmöisiä alagenrejä olemassa?
No semmoinenhan, jos ajatellaan kortteja, sekä postikortteja että näitä kuoreen laitettavia, niin voi jakaa niin, että on tällaiset niin kuin yhden ihmisen elämään liittyvät kortit. Että on tapana tässä yhteiskunnassa ja tässä kulttuurissa, että kun lapsi täyttää vuosia, niin sitä muistetaan kortilla. Ja nykyisin myös lahjalla ja kortilla. Ja samaten kun nuori pääsee ripille, sitä muistetaan kortilla. Ja vielä kun tulee hautajaiset, niin silloinkin niin kuin muistetaan adressilla tai osanottokortilla. Sitten on tällaiset niin kuin vuoden aikaan sidoksissa olevat kortit, joista niin kuin joulukortit on se tunnetuin, mutta aikaisemmin on ollut esimerkiksi pääsiäiskortit ollut hyvin yleisiä, ja uusi vuosi oli 1900-luvun alussa vielä tärkeämpi kuin joulu tämmöisenä sesonkina. Ja siitä tulee semmoinen, että tiettynä aikana niin ihmiset lähettää toisilleen kortteja, koska on tapa lähettää pääsiäiskortti taikka ennen kaikkea joulukortti tänä päivänä. Ja kolmas sellainen niin kuin ulottuvuus on tällaiset, jota erityisesti korttien tämmöiset suurkäyttäjät, että ei ole mitään erityistä syytä, vaan tulit vaan mieleen, taikka mä haluan lähettää juuri tämän kortin sulle. Eli siis tämmöinen niin kuin impulssi tai heräte lähettäminen. Että jotenkin näin sitä voi niin kuin tämän käytötarkoituksen mukaan jaotella.
100 vuotta sitten Euroopan pelättiin hautautuvan postikortteihin. Esimerkiksi Saksassa lähetettiin tuohon aikaan noin 1 000 000 000 korttia vuodessa, Britanniassa 2 000 000 päivässä. Suomessa into ei ollut aivan näin hurjaa, mutta kyllä meilläkin kortteja rakastettiin. Ja juuri korttien tolkuttoman määrän vuoksi niitä on yhä tallella divareissa, kirpputoreilla, ullakoilla ja keräilijöiden kokoelmissa.
Impulssi lähettämistä tai tämmöistä hetkistä muistamista tulee mieleen tänä päivänä tekstiviestit tai jotkut muut somepäivitykset, ehkä WhatsApp-viestit tai muuta. Onko se nyt mennyt pahasti päällekkäin tämän markkinan kanssa?
On totta kai. Siis suurin takapakki korttikulutuksessa tuli siitä, kun nuoret tytöt rupesivat käyttämään tekstiviestiä 1900-luvun loppupuolella. Se näkyi tilastoissa. Ja totta kai sitten niin kuin nämä uudet tavat kommunikoida ja pitää yhteyttä on syönyt korttia. Mutta niin kuin yhdessä tutkimuksessa nuori nainen, joka varmasti käyttää kaikkia näitä valikoimaan kuuluvia välineitä, niin totesi, että kyllähän sitten, jos on semmoinen tuttu, on Pariisissa ja silloin syntymäpäivä, niin hän käyttää Facebookia tai mitä käyttääkin. Mutta jos se kaikkein läheisin ystävä, jota hän tapaa päivittäin, niin hän sille lähetä mitään someviestiä, vaan sille hän antaa kortin. Ja useimmiten myös lahjan kanssa, mutta siinä käytetään korttia, koska se on kaikkein henkilökohtaisin.
Puhutaankin kohta korttien merkityksestä vielä syvemmin, mutta otan tosiaan tähän mukaan Marko Kulmala ja Kati Laasunen tähän keskusteluun. Postcrossing-yhteisö oli hieman tuntemattomampi mulle etukäteen, mutta sitten kun rupesin vähän selvittelemään, niin täytyy myöntää kyllä, että leuka loksahti auki siitä, kuinka suosittua tämä on sekä maailmalla että meillä Suomessa. Kati, sä voisit oikeastaan ensin kertoa siitä, että kuinka suosittua se onkaan.
No Suomessa on 20 000 jäsentä ja maailmalla on
700 000.
Mä oon huono näissä numeroissa. Ja harrastusta on ollut 12 vuotta. Että 12 vuotta on ollut tämmöinen sivusto, Postcrossing, jonka on perustanut Paolo ja Ana Portugalista. Mä oon itse ollut tässä mukana 11 vuotta ja lähetellyt postikortteja ympäri maailmaa.
Niin, idea on siis se, että itse et valitse sitä, että kenelle kortin lähetät, vaan liityt tähän yhteisöön. Ja onko niin, että sitten jotenkin sieltä tietokone algoritmilla vai kuka sen arpoo sen vastaanottaja?
No juurikin näin. Eli siellä siihen ei voi millään tavalla vaikuttaa, että kenen osoitteen saat. Että se voi olla opiskelija Kiinassa tai sitten eläkeläismummo Uruguayssa tai kuka milloinkin, että se on yksi tärkeä osa sitä viehätystä.
Mistä kaikkialta te olette saaneet kortteja? Marko vaikka ensin.
No näitä virallisia kortteja, niin muistaakseni 70 eri maasta ja 1300, että kyseen mahtuu ihan kaikkialta.
Tarkoittaako sitä, että sä oot lähettänyt myöskin 1300 korttia? Tuleeko aina sama määrä takaisin vai miten se toimii?
Joo, nimenomaan. Eli niin monta kun lähetät, niin monta myös saat. Et ihan yksi yhteen menee tämä saldo.
Onko tämä suomalaisille jotenkin erityisen tämmöistä helppoa tai todennäköistä harrastaa tällaista toimintaa?
No jopa ihan siitä postcrossingin alkuajoista, niin silloin oli todella, todella paljon suomalaisia postcrossereita, että suomalaiset otti sen saman tien omakseen. Postikortin lähettäminen on varmasti suomalaisille semmoinen niin kuin traditionaalinen tapa, että kaikki on saanut kummitädiltänsä joskus kortin jostain Aulangolta esimerkiksi, kaukaa eksoottisesta paikasta. Ja niistä muistellaan, niin kuin ihmiset selittää, että joo, että olen saanut Espanjasta monta korttia ennen kuin aloitin edes tämän harrastuksen. Että Espanjaa mä en enää kaipaakaan näistä eksoottisista maista, mutta ne muut eksoottiset maat saattaa tulla sitten tämän postcrossing-harrastuksen myötä. Ja silloin alkuvaiheessa, kun mäkin olin postcrossa, niin muistan sitäkin, että ihmiset sanoivat, että herra, jästäs taas Suomesta korttia, että kylläpä näitä tulee. Että voisiko tämän algoritmin jotenkin laittaa niin, että sieltä ei tulisikaan aina niitä suomalaisia kortteja. Mutta sitten toisaalta kaikki aina sanoivat, että suomalaiset kortit on niin uskomattoman hienoja ja suomalaiset postimerkit on niin uskomattoman hienoja, että ei se nyt haittaakaan, että antaa olla Suomesta vaan.
Tänään korttikaupassa asioivan on vaikea ymmärtää, millainen merkitys postikortilla oli 1900-luvun alun Euroopassa. Se oli ensimmäinen väline, joka toi kuvamaailman kaikkien sosiaaliluokkien ulottuville. Kuvataide oli ollut vuosisatoja vain rikkaiden nautinto. Vasta 1800-luvun loppupuolella painotekniikka kehittyi niin, että teknisesti loistavia värikuvia oli mahdollista monistaa ja ostaa edullisesti. Se oli alansa populaaritaiteen alku, jossa vain mielikuvitus oli rajana.
Ennen kuin puhutaan postikorttien hienoudesta tai jatketaan Markku Laakson kanssa, niin mua kiinnostaa nämä motivaatiot. Se, että kerroit tuossa, että minulta on keksitty reilu 12 vuotta sitten, mutta mihin tarpeeseen liittyykö tämä siihen, että A, ihmisten yksinäisyys on kasvanut, B, me muutenkin vähän huonommin ikään kuin huomioimme muita tai muistamme muita.
No, Paulo Jaana kävikin täällä Tampereella tänä keväänä ja tätäkin taustaa valaisivat, niin kyllä tärkein syy oli sille se, että he kyllästyivät saamaan niin kuin mainoksia, eli roskapostia, että kun niitä kortteja ei tullut, että ei siinä se yksinäisyys, vaan se, että haluttiin saada jotain ihan henkilökohtaista postia, että kun sitä ei enää tule. Ja kyllä tämä on ihan tänä päivänäkin ihan varmaan tärkein tekijä myös mulle itselleni, että musta on mukava saada henkilökohtaista postia, että se piristää päivää kummasti, kun lukee kortin, että siellä on lyhyt teksti, joka on kirjoitettu nimenomaan juuri sulle.
Mitä sä kirjoitat siihen korttiin, kun sä tiedät, kelle se menee?
No siinä vaiheessa, kun sen osoitteen sieltä järjestelmästä saa, niin jokaisella käyttäjällä on semmoinen pieni profiilisivu. Ja käyttäjä voi kertoa siinä sitten itsestään, mitä tekee, ja voi kertoa myös minkälaista korteista pitää, mutta kyllä se yleensä sitten antaa niitä aiheita, että mitä sille vastaanottajalle itsekin kirjoittaa, jos tietää vähän hänen taustastaan.
Katja Vaasonen, näistä motivaatioista. Täällä on 20 000 harrastajaa. Oletteko kysellyt, minkä takia te olette liittynyt tähän ja miksi te haluatte näin paljon ihmisiä ilahduttaa?
Jotkut ihmiset kerää tiettyjä kortteja. Eli jos sä keräät hevoskortteja, niin onhan se hurjan hienoa saada niitä ympäri maailmaa. Mutta postcrossingin idea on se, että vaikka sä kirjoittaisitkin siihen sun profiiliin, että mä haluan hevoskorttia, niin se ei velvoita lähettäjäänsä millään tavalla. Se on vaan oma ilo siitä, että löytyy omasta postikorttilaatikosta niistä lähettämättömistä korteista sellainen kortti, joka juuri sopisi tähän profiiliin. Ja siitä tulee hurja ilo lähettää just se kortti. Ja saatteena silleen, että löysin mielestäni sinulle täydellisen kortin, että toivottavasti tykkäät.
Joo, ja tässä tuli mieleen, että tuolla postcrossing.com-sivustolla olikin kysely käyttäjille, että tykkäätkö enemmän korttien vastaanottamisesta vai lähettämisestä. Okay. Ja se meni aika lailla tasan. Että jotkut tykkää enemmän lähettämisestä ja jotkut taas saamisesta. Että se ei ole mitenkään tämmöinen suoraviivainen juttu.
100 vuotta sitten kortit saattoivat olla uskomattoman kauniita pieniä taideteoksia. Silkkeineen, kultauksineen ja kohokuvineen ne näyttivät enemmän lahjoilta kuin viestin välineiltä. Myös valokuvakortit olivat suosittuja. Niitä tehtiin niin omista perheenjäsenistä kuin kuuluisuuksista. Kotikaupungin nähtävyydet, urheilutapahtumat, tekniikan saavutukset ja rantamuoti olivat hyviä aiheita.
Äsken puhuttiin, mainittiin jo hevoskortit. Markku Laakson, kai meillä Suomessa vähän muitakin hienoja kortteja kuin pelkkiä hevoskortteja, jos puhutaan hienoista korteista.
Joo, se aiheiden tai teemojen tai symbolien kirjo on ihan rajaton, siis kaikki mahdollinen on varmaan esiintyy korteissa tavalla tai toisella. Jo päätellen siitä, että kuinka monia eri aihealueita keräilijät kerää, se on tuhansia. Ja sitäkin on niin kuin eri tavoin yritetty miettiä, että miksi joku ihminen valitsee juuri tietynlaisen kortin, että kun se näkee vaikka nyt 100 korttia, niin miksi se käsi osuu sitten juuri tiettyihin. Ja siinä on niin kuin kaksi asiaa, joko se, että ajatellaan jo sitä saajaa, taikka sitten on sellainen, niin kuin naiset erityisesti, jotka kortteja paljon lähettää, niin ne ensin ostaa niin sanotusti kenkälaatikkoon, eli valitsee kaikkia kortteja, joista he itse tykkää, ja niistä vasta valitaan sitten sille saajalle sopiva. Niin kuin tämä symboliarvohan on korteissa niin kuin erityisesti sellaisissa, jotka ei liity tällaiseen niin kuin velvollisuuteen, rippikorttiin tai kuolemaan tai johonkin tällaiseen, niin joskus sitä mietitty, että minkä takia niin kuin sateenkaaret, sillat, ovet, portit ja kaikki tällaiset on suosittuja. Ja ne varmaan liittyy siihen, että kun se toinen ei ole näköpiirissä, vaan se jossain etäällä, niin tämä symbolisoi sitä, että se sateenkaari, minä olen toisessa päässä, sinä täällä, että se yhdistää meitä. Et ne on varmaan alitajuntaisia, ja kun mekin on yritetty eri vaiheissa tutkia, niin ihmiset kokee sillä tavalla, että ei heidän ole tarvitsisi niin kuin selostaa, miksi se tykkää jostain. Se on kuitenkin niin intiimi ja henkilökohtainen asia, että usein se vastaus on sellainen, että siinä on juuri se, mitä mä haluan sanoo siinä kuvassa tai siinä kortissa. Eli niin kuin tämmöisellä tutkimisella ei tässä pääse mihinkään, vaan enemmän itse kustantajana olleena niin tiedän sen, että me etsitään taiteilijoita, jotka pystyy pistämään oman sielunsa ja oman niin kuin tunteensa siihen korttiin ja luottaen siihen, että ihmiset osaa tulkita sitä myös. Että sellaiset niin kuin väkisin tehdyt kortit, vähän niin kuin tehtäisiin syksyn säveleeseen, otetaan kaikki niin kuin elementit ja koristeet ja sitten tehdään kortti, niin se todennäköisesti ei ole hyvä kortti, vaan siinä täytyy olla se semmoinen niin kuin se viesti siinä kortissa.
Postikorttien kulta-aika kesti 2 vuosikymmentä aina ensimmäiseen maailmansotaan asti. Sota pyyhki ainakin hetkeksi pahimman pinnallisuuden, paperin hinta kallistui, sanomalehtiin saatiin vihdoin valokuvia ja elokuvien alkupalona nähtiin uutispätkiä. Tiedon välittäjänä postikorttia ei kuitenkaan enää tarvittu niin kuin ennen. Puhelimen käyttö yleistyi, radio välitti viihdettä ja uutisia ja lehdet tyydyttivät kuvien nälkää. Kaikki alkoi muuttua kiihtyvällä vauhdilla.
Miten jos puhutaan tästä ihan niin kuin taiteen alana postikorteista, niin mihin se kuuluu, mihin se sijoitetaan?
No, mun mielestä postikortit on käyttötaidetta. Siinähän ei myydä originaalia, että se originaali on oma asiansa ja sitten se, mikä on painettu, että niitä aihioitahan tehdään, jos postikortteja painetaan 5000 kappaletta, niitä on 5000 aihioa, josta tulee postikortti sen jälkeen, kun se on, siinä on niin kuin yksilöity vastaanottaja ja lähettäjä. Ja silloin on 5000 erilaista postikorttia. Ja kun postikorttia säätelee se koko, niin semmoisten niin kuin taideteoksissa tehtävien korttien ongelma on se, että niitä täytyy joko rajata tai tehdä paspatuuri. Ja se hiukan häiritsee joskus sitä kuvioa. On hyvin harva taiteilija, joka elää postikorttitaiteella tai postikorttien tekemisellä tänä päivänä. Monet ihmiset tekee niitä, kuvittajat tekee niin kuin sivutyönä ja niille annetaan sitten joku teema ja he tekee sitten sen oman sisäisen näkemyksensä mukaan. Et Martta Wendelin esimerkiksi, joka on Suomen niin kuin tunnetuin postikorttitaiteilija suhteessa siihen huomioon ja näkyvyyteen aikanaan, niin hän itse oli saanut klassisen koulutuksen, mutta ei sillä elänyt, niin hän teki näitä postikorttikuvituksia ja sitten kuvitti kirjankansia ja kirjoja. Mutta itse hän ei edes arvostanut niitä, että se oli se, millä hän niin kuin hankki elantoa ja perheelle rahaa.
Jatkamme kohta tarinointia Paletin Markku Laakson sekä kahden postcrossajan Kati Laasosen ja Marko Kulmalan kanssa, mutta käydään tässä välissä postissa, jossa kysymykseni vastaa kuluttajapalveluista vastaava tuotepäällikkö Johanna Rouhe. Tämä toimiala, kun puhutaan korteista, niin menee kyllä sun puolelle.
Kyllä, joo. Kuluttajakirjeistä ja postikorteista ja sellaisista tuotteista, lisäpalveluista esimerkiksi, mitä voi liittää kirjeeseen, niin kuin kirjaaminen ja postivakuuttaminen ja tämmöiset.
Aika moni asia on kyllä, ei voi sanoa hävinnyt, mutta muuttunut erilaiseksi. Korusähkeitä me on tässä kaipailut. Kattelin kanssa, niitä ei varmasti enää kovin paljon lähetetä. Kirjatakin kirjoitetaan ja lähetetään yhä vähemmän. Ja postikortitkin, vaikka niitä Suomessa edelleen lähetetään, sekin on vähentynyt. Sen sijaan tämä verkkokauppa maailman ääriin on tehnyt sen, että postipaketteja taas liikkuu entistä enemmän. Eli monessa suhteessa me eletään kyllä tämmöistä valtavaa muutosten aikaa ja voi sanoa, että posti ei yhtään niin kuin poikkea tästä mistään muusta. Samalla tavalla täälläkin hommat tuntuu muuttuvan.
No ihan totta. Jos nyt aloitetaan vaikka niistä korusähkeistä, niin niitä ei nyt muutamaan vuoteen enää ole ollut olemassakaan. Että
eli kokonaan loppu.
Joo, ne on kokonaan loppu. Tavallaan siis sähkeessähän se nopeus ei ole enää, niin kuin, että sähköinen viestintä on sen korvannut, mutta vinkkinä, että jos joku vielä kaipaa sähkettä, niin esimerkiksi onnitteluadressi on ihan hyvä konsti siihen tarpeeseen. Mutta tosiaan, siis kyllä se muutos on selvää. Et kun ajatellaan niin kuin taaksepäin, jos mä ajattelen vaikka omaa elämääni, niin kyllähän sain siis vielä tiliotteita pankista esimerkiksi kirjeenä joskus 10 vuotta sitten. Ei nuoriso ehkä tiedä sellaisista enää. Toisaalta myös laskutus on sähköistä paljon nykyään. Ja sitten kun ajatellaan kaikkia tuollaisia kilpailuja, niin kuin vaikka jotain, no lukijakilpailujakin vaikka lehdissä, niin postikortillahan niihin vastattiin. Vaan aika lailla tekstiviestillä menee nykyään tuollaiset ihan vaikka ristikkovastauksetkin. Että kyllä todella on muutosta tapahtunut tässä. Ja sitten taas kun ajatellaan, että miten niin kuin maailma on tullut pieneksi, että voi tilata tavaraa vaikka Kiinasta asti. Että ihan oot oikeassa tässä.
Pidetäänkö mitään kirjaa siitä, että millaisia me suomalaiset ollaan? Verrataan kenties muihin Euroopan maihin siitä, että miten paljon meillä kortteja vielä lähetellään.
No ei varsinaisesti, kun ei pysty ihan silleen vertaamaan, että pieni kansa ja verrattuna suureen kansaan ja suureen lähetysmäärään, mutta sen voin sanoa, että suomalaiset on esimerkiksi joulukorteissa tosi ahkeria. Mutta sitten taas voin sanoa vaikka, että Isossa-Britanniassa ollaan oikein kovia lähettämään kortteja kaiken kaikkiaan, että se kuuluu ihan hyviin tapoihin. Myös lahjoista kiitetään ja siellä on vaikka minkälaisia kortteja myynnissäkin. Et ihan just olin Lontoossa käymässä ja katsoin korttikaupassa, kun vaikka joulukorteissa on sellaisia niin kuin valmiiksi painettuja tekstejä, että tämä nyt minun rakkaalle sisarenpojalleni ja hänen morsiamelleen ja tämä nyt vaikka rakkaalle isoäidille ja tämän uudelle poikaystävälle. Siis ihan oikeasti niin iso markkina, että voidaan tällaisia niin kuin meikäläisiä.
Meillä on viiva siinä kohti.
Niin, joo, just niin. Ja sitten tietysti kun ajatellaan niin kuin meidän kulttuuria, niin onhan meillä vaikka pääsiäiskortit on ihan erikoisia, että meillä on niitä pikkusia söpöjä trulleja siellä. Niin eipä ne Keski-Euroopassa oikein ymmärrä sellaisia pääsiäiskortteja. Sitten toisaalta mä kuulin, että vaikka ranskalaisessa pääsiäisessä niin kuin kellot, sellaiset kirkon kellot on tärkeä asia. Ei auennut mulle yhtään tämä asia, mutta se on nyt kirkon kellot, mitkä tuo sieltä pääsiäismunia. Että, niin kuin, että onhan niitä eroja kansoissa. Mutta tosiaan, niin kyllä me ainakin semmoisia vielä korttien kirjoittajia ollaan.
Nämä juhlapyhät, totta kai joulu ja pääsiäinen, mitkä tuli mainittua, on selkeitä asioita, milloin kortteja lähetetään ja on kiva saada. Mutta miten muut niin kuin elämän tapahtumat tai muutokset ja matkoilta lähetetyt kortit tai merkkipäivämuistutukset, kun nekin kaikki voi tehdä nykyään sähköisesti?
Se on ihan totta. Ei voi sillä lailla sanoa, että olisi tilastoitu, mutta pienillä kyselyillä aina kysellään, niin kuin, että minkälaisiin aiheisiin ihmiset lähettää korttejaan. Niin just joulu on ihan ylivoimainen suosikki ja sitten se ystävänpäivä ja pääsiäinen on myös sellaisia selviä, mutta myös matkakortit, vaikka ajattelee, että tänä aikana niin kuin sinne Facebookiin laitetaan just tosi paljon niitä päivityksiä ja valokuvia, mutta ihan vielä niitäkin lähetetään ja sitten ilman muuta onnittelukortteja. Mutta aika paljon sitten, kun ollaan asiakkailta kyselty, niin ihan niin kuin muuten vaan, että halutaan ilahduttaa, että koetaan, että ihan vaan kun löytyy joku sopiva kortti, josta tulee mieleen ystävä tai vaikka sukulainenkin, mutta halutaan erityisesti ilahduttaa sitä vastaanottajaa, niin semmoisesta syistä lähetetään kortteja.
Korteissa nähtiin taidetta ja rankkaa huumoria, sikoja ja zeppeliinejä, rakastavaisia ja juoppolalleja, pornoa ja politiikkaa. Vielä 1900-luvulle tultaessa postikortti oli verraton uutisväline, joka kuvitti nopeasti maailman tapahtumia. Se kertoi suurpaloista, maanjäristyksistä, mielenosoituksista ja junaonnettomuuksista usein jo seuraavana päivänä.
Tuntuu siltä, että iäkkäämpi sukupolvi muistaa mieluummin korteilla ja nuoremmat sitten lähettelevät viestejä keskenään. Kenen harrastus tämä korttien tai kirjeiden kirjoittaminen mahtaa olla?
No ainakin sitä on tutkittu, että miten niitä jouluna lähetetään ja mitkä ikäryhmät, niin se on ihan totta, että siis ensinnäkin naiset lähettää enemmän ja vanhemmat ihmiset lähettää useampia kuin nuoremmat. Itse ajattelisin, että se on tavallaan luonnollistakin, että vanhemmalla ihmisellä on sitten jo sitä tuttavapiiriä enemmän, että on niin kuin sitä on oltu useissa työpaikoissa ja suku on ehkä laajentunut avioliittojen kautta jo niin, että on niin kuin kenelle lähettää enemmän, kun joulukortithan lähetetään aika paljon perheessä ja ystäville.
Niin Silvia totta kai tottuu siihen, että jouluna tulee semmoisia kortteja, jotka joulukortilta näyttää. Tai kun tuossa tuotepäällikkö Johanna Rouhe sanoitkin, niin pääsiäisenä on tippukortteja ja muita. Mutta mua on itseäni ilahduttanut tämmöiset epäviralliset kortit, jotka selkeästi on joko A, itse tehtyjä tai B, lähetetään jotain kummallisia asioita. Kerran sain 80 lätkän. Oli postimerkki reunassa ja oli nimi ja kaikki niinku oli piirretty viivat siihen, se tuli perille. Ja mua on naurattanut nämä aika paljon, mutta onko olemassa sitten miten tarkata standardit sille, että mikä tulee postissa korttina, mikä ei?
No ainakin mä sanoisin, että jos itse askarrellaan kortteja ja laitetaan paljon kaikkea hiluja ja semmoisia hileitä ja irrottavia osia, niin ne kannattaisi laittaa kirjekuoreen, jotta ne kestää sitten käsittelyä, koneellista käsittelyä kuitenkin. Sehän on ihan saman hintaista, että onko se ilman sitä kuorta vai kuoren kanssa, niin tätä me aina suositellaan.
Entä sitten koon suhteen?
No ihan se kirjeen koko, että aika iso se saa olla, että 25 kertaa 353. A4:sestä se vähän isompi.
Niin. Minkälaiset kortit sua puhuttelee?
No mä kyllä tykkään tosi paljon semmoisista korteista, jotka on noista elokuvajulisteista tehty. Että se on semmoinen, niitä mä ihan melkein keräilen, voisi sanoa. Ja sitten tykkään kauheasti, kun saan ulkomailta kortteet. Jos jotkut ystävät on käynyt ulkomailla, ne on käynyt ihanassa paikassa ja lähettää sitten sieltä kuvakortin, niin semmoisesta tykkään. Ja sitten tykkään, jos joku on käynyt jossain hienossa näyttelyssä, niin laittaa sieltä kortin. Niin semmoiset on kans kivoja aina.
Oletko sä harrastanut sitä postcrossingia?
Joo. Mä kun siihen tutustuin vähän, niin mä ihan siis hurahdin kyllä siihen, että se on niin hauska. Hauska jotenkin se idea siitä, että voi lähettää jollekin tuntemattomalle kortin ja ikään kuin, niin kuin täyttää hänen toiveensa sen kortin suhteen. Ja siinä pääsee monesti sitten kertomaan omasta maasta ja vaikka jotain pieniä suomalaisia sanojakin, että ne monesti pyytää, että kirjoita omalla kielelläsi jotain sinne. Että se on aika yllättävän koukuttava harrastus.
No mistä maista sä oot saanut postia?
No esimerkiksi Japanista. Japanista tuli ihana kortti, semmoinen kirsikankukkakortti ja siinä kerrottiin, että se on tavallaan niin kuin sekä haikeaa että iloista, että taas on niin kuin yksi vuosi päättynyt ja nyt alkaa uusi kouluvuosi. Että tämmöisiä niin kuin pieniä asioita, mitä ei ehkä muuten tietäisi.
Postikorttien lisäksi totta kai postimerkeillä on merkitystä. Onko siinä jotakin tämmöistä vaihtelua tai eroa?
No semmoinen on tullut esille, että kun ihmiset ylipäänsä esimerkiksi ne postikortit valitsee vastaanottajan mukaan, niin myös sen merkin halutaan jotenkin sopivan. Halutaan joko, että se merkki sopii siihen korttiin hyvin tai että siitä vastaanottaja tykkäisi. Että tämä on ihan kauhean epäitsekkään kuulosta ylipäänsä tämä koko postikorttien lähettäminen. Ihan eniten halutaan ilahduttaa sitä vastaanottajaa ja sitten siitä saa tietenkin itsekin hyvät fiilikset, mutta jotenkin hyvin niin kuin kaunis tapa kyllä. Ne postimerkit, mitkä voisi sanoa noin yleisesti ottaen, niin luonto on hyvä, kukat on hyviä ja sitten joulu on aina, yleensä joulupostimerkit on aina suosittuja, mutta sitten vaikka Suomen lippu, niin se käy kans ihan mihin vaan niin kuin tavallaan lähetykseen. Ja välillä on ollut tommosia postimerkkikilpailuja. Esimerkiksi viime vuonna julkaistiin semmoiset latopostimerkit. Ihmiset sai osallistua siihen niin, että lähettivät kuvia ja ehdottivat niistä. Ja tuli niin hienot postimerkit ja ne oli myös suosittuja. Mutta sanotaan nyt, että kukat ja luonto on semmoisia kestosuosikkeja.
Sota oli opettanut suomalaiset kirjoittamaan. Kun tuontikortit kuuluivat säännöstelyn piiriin, kotimainen korttikulttuuri kukoisti. Sen ehdottomasti suurin nimi oli taidemaalari ja kuvittaja Martta Wendelin. Hän teki 1920-luvulta lähtien yli 1000 korttioriginaalia, useita tuhansia kirjankuvituksia ja satoja lehtien kansikuvia.
Postikortilla tehdään myös paljon hyvää. Sä tuossa, Johanna Rouhe, kerroit jo aikaisemmin, kuinka ennen osallistuttiin kaikkiin kilpailuihin muun muassa näiden postikorttien. Ja mä muistan näitä tämmöisiä toivelaulu. Konsertteja, kortteja piti lähettää näihin ja miettii tätä avustusjärjestöjen, SPR ja monet muut järjestöt, muun muassa joulukortteja, laittavat sitten suljettuna kirjekuoraan, tiputettiin postilaatikko, joka sisälti vaikka 510 korttia. Jos aukasit ne ja otit käyttöön, niin sitten maksoit ne. Eli hyvän tekeväisyys on yksi asia. Miten tämän asian nykyinen tilanne on ja tulevaisuus?
No semmoinen ainakin on nykyään ihan suosittua useita vuosia ollut jo, että just jouluna esimerkiksi on noita hyväntekeväisyyskortteja, sellaisia kortteja, mihin on postimaksu jo valmiiksi maksettu. Ne on siellä ihan siellä korttitelineissä myynnissä ja on valtava kirjo siinä, että minkälaisiin erilaisiin hyviin tarkoituksiin se raha siinä menee sitten tai osa siitä ohjataan. Ja ne on kyllä aika käteviä, kun niihin ei sitten tarvitse liimata postimerkkiä ja sitten ne on aina voimassa ja ne voi myös lähettää kaikkialle maailmaan.
Niin globalisaatio ja digitalisaatio ja totta kai tämä nettikaupan yleistyminen pitää huolen siitä, että varmasti tavara liikkuu tulevaisuudessakin. Mutta jos me puhutaan ihmisten huomioimisesta, millä kirjeet ja postikortit on kuitenkin aika merkittävässä roolissa tässä ollut, niin kehitys sitten lienee samanlaista. Muistaminen saattaa muuttua pikkuhiljaa sähköiseksi, mutta kyllä me kaikki tiedetään, että ei se ole sama asia. Ei se tunnu samalta.
No ei tosiaan tunnu, että jos nyt voidaan ajatella, että lähetysmäärät vähenee, niin sitten se kuitenkin se merkitys kasvaa. Että ihan todella mulla on ihanasti Yhdessä tutkimuksessa yksi nuori ihminen sanoi näin, että kortista tulee iloa pitkäksi aikaa lähettäjälle ja saajalle. Jos lähetät onnittelun tekstarilla, se tyyppi ilahtuu ehkä 2 sekunniksi. Ei kukaan sano, että oli niin kiva, kun lähetit mulle sen tekstarin. Tätä se on. Et kortithan niin kun on semmoinen, ihan niin kun se on fyysinen esine, että siihen voi palata. Esimerkiksi joulukorteissa tiedetään, että joulukortit pidetään esillä koko joulun ajan. Ne on kellä mitenkin esillä, mutta niihin palataan, niitä katsellaan ja kun käydään kylässä, niin katsotaan, että jaa, teillä on tämmöiset kortit täällä. Ihan sama, kun lähetetään muuten vaan kortteja ilahduttaakseen, siis muuten pienet lapset kanssa ilahtuu hirveästi omasta postista, että vinkkejä vaan kaikille isovanhemmille ja kummeille ja muillekin. Se jotenkin, kun se on vielä harvinaisempaa, niin siinä niin kuin kokee sen, että tässä on tämä lähettäjä mua todella ajatellut, että se on nyt investoinut tähän sekä aikaa että rahaa. Ja sitten toisaalta myös lähettäjät sanoo niin, että kun istuu alas ja kirjoittaa jollekin rakkaallensa kortin, niin siinäkin niin kuin on jo se yhteinen ajatus sitten ihan niin kuin paljon enemmän kuin semmoisessa jossain ohimenevässä vaikka Facebook fiidissä, että siinä tavallaan jo itse ajattelee sitä konkreettisesti paljon enemmän sitä vastaanottajaa, kun on valinnut sen kortin ja valinnut sen merkin ja miettii, mitä kirjoittaa, että kyllä se ihan eri asia on kuin sähköinen viesti.
Tosiaankin se, että kun kaikki tuolla bitti-avaruudessa liikkuu kovin nopeasti, se siellä niin kuin vaihtuu ja muuksi muuttuu ja häviää pois. Eli tässä puhutaan siitä, että se on konkreettinen, kuten sanoit Johanna Rouhe, se on pysyvämpi. Jotkut säilyttää tosi pitkäänkin näitä kortteja. Sitten se on selvästi henkilökohtaisempi. Se tulee semmoinen fiilis, että tämä on nyt kuin minulle eikä minkään niin kuin ryhmän jäsenenä tai että se on ikään kuin puhelimen muistissa yhtäkkiä löytynyt se nimi, että no laitanpa tuolle tervehdyksen. Mutta sitten toi, minkä sä sanoit tuohon ihan loppuun, niin musta tuntuu, että se on ehkä kaikkein merkittävin asia se, että se on tosiaankin vaatinut siltä lähettäjältä, se kortin lähettäjältä sitä viitseliäisyyttä. Se maksaa muutaman euron siitä kortista ja postimerkistä ja kirjoittaa sen käsin, en ole nähnyt koneella kirjoitettuja kortteja onneksi, ja vie sen postiin tai postilaatikkoon. Eli se, että tämä lähettäjä on luultavasti oikeasti joutunut ajattelemaan sitä ihmistä, että se ei ole mikään hetken mielijohde.
Just näin. Nimenomaan tämä henkilökohtaisuus siinä, että se on sellaista arvokasta lisäarvoa sille koko kortin lähettämiselle, mitä ei tuommoisesta nopeasta viestistä. Sehän on ihan selvää, että ei kukaan nyt enää kortilla lähetä sellaisia asioita, että tulen tiistaina. Semmoiset pannaan tekstarilla. Mutta jos oikein haluaa tunteita välittää ja rakkautta ja ilahduttamista, niin sen voi tehdä postikortilla.
Postikortti oli tuon ajan tekstari, Facebook ja chatti. Uusi hurmaava väline, jolla sai hämmästyttävän nopeasti yhteyden toisiin ihmisiin. Posti tuli parikin kertaa päivässä ja siihen luotettiin. Kaulukset on nyt pesty ja laita ne tänään junaan, joka on siellä kello 19.42. Mene asemalle vastaan, terveisin äiti.
Ja sitten kun lisäksi muistetaan se, että yksinäisyys on se yksi tämän yhteiskunnan isoista ongelmista ja senkin pelätään lisääntyvän. Että tässä nyt ollaan postcrossingista puhuttu, mutta muutenkin, vaikka mihinkään piiriin kuuluisi tai järjestöön, niin aivan hyvin voisi, hyvin yksinkertaisella asialla me voitaisiin tehdä toisille ihmisille hienoja hetkiä.
Se on ihan totta. Meillä on postissa nyt just tälläkin hetkellä 3. kertaa peräkkäin nyt semmoinen postikorttikampanja veteraaneille. Ja ihmiset on hurjasti osallistunut siihen. Siis viime vuonna lähetettiin 25 000 korttia, että jokainen sai yhden tai useammankin sitten. Ne ihmiset ovat ihan kirjoittaneet, ne itse moni on askarellut valtavan hienoja, mutta siis kaikki kortit on niin kuin ihania, kun siinä on sitten laitettu viestiä, että kiitos itsenäisyydestä ja semmoista kaikkea. Ja sitten me toimitetaan, me saadaan noilta veteraaniliitoilta osoitetiedot ja sitten toimitetaan ne eteenpäin. Että tämmöiseen voi vielä osallistua nyt.
No nyt eletään marraskuuta, eli vielä ei ole kiirettä lähettää tulevia joulukortteja, mutta muistatko sä Johanna Rouhe nyt niitä, milloin suurin piirtein piti laittaa? Ja kannattaa laittaa postiin, että ne sitten kerkeä nämä joulutervehdykset perille.
No joulutervehdykset sillä edullisemmalla joulutaksalla, kun lähettää viimeistään 12. päivä, niin ne menee jouluksi perille. Ja sitten jos vielä siitä vähän niin kuin tuntuu, että nyt haluan kirjoittaa muutaman kortin lisää, niin sitten voi lähettää sillä ihan sillä perus kotimaan ikimerkillä, eli normaalilla kirjetaksalla. Niin vielä viimeistään 20. päivä, kun hän lähettää semmoiseen aikaan, että saa ne kortit sinne kirjelaatikkoon niin, että ne vielä tyhjennetään, niin että ne lähtee eteenpäin sinä päivänä, niin silloin vielä ehtii. Että hyvin nyt on aikaa ja voi että talkoisiin vaan. Semmoinen asia, kun puhutaan tästä kortin kuolemasta, niin ihan nyt haluaisin sanoa, että tavallaan kyllä uutiset on kuolemasta vähän ennakoitu liika aikaisin, koska ihan uusiakin juttuja tulee. Esimerkiksi sieltä Hollannista on napattu tämmöinen perinne kuin syntymäkortti. Siellä on tapana, siellä on semmoinen geburtekaart. Se on semmoinen kortti, että kun perheeseen on tullut lisäystä, niin se pieni perhe lähettää jo sieltä sairaalasta sellaiset syntymäkortit, missä on kerrottu sitten strategiset mitat ja syntymäaika. Ja jos halutaan, niin mahdollisesti nimi jo. Sitten lähipiirille lähetetään tämmöinen kortti. Ja hyvin tapoihin tietenkin kuuluu, että sitten vastataan ja onnitellaan uudesta tulokkaasta tätä perhettä.
Huhut postikortin kuolemassa todellakin ovat ennenaikaisia ja vahvasti liioiteltuja, jos kerran Johanna Rouhe uusiakin innovaatioita postikorttien sanalla löytyy.
No ihan totta, näin on. Esimerkiksi semmoinen postikortti-appi on ladattavissa appikaupasta. Sillä voi tehdä sillä lailla, että niin kuin sillä omalla älypuhelimellaan lähettää ihan oikean postikortin vastaanottajalle niin, että se postikortti kolahtaa sinne hänen postilaatikkoonsa. Ainoa vaan, että mä itse kirjoitin sen sitten sillä mun älylaitteellani ja nappasin sinne sen kuvan siitä. Nyt eilen just lähetin isälle kuvan kesämökiltä, kun oltiin soutelemassa. Ihana valokuva ja vähän niin kuin piristämään kesämuistoja tämmöiseen syksyn aikaan. Et tulee ihan niin kuin henkilökohtainen kuva-aihe, mutta oikea postikortti.
Näin kertoi Postin kuluttajapalveluista vastaava Johanna Rouhe. Takaisin korttikauppias Markku Laakson ja Suomen Postcrossing-yhdistyksen aktiivien Kati Laasosen ja Marko Kulmalan juttusille.
Kerrotin jo tuossa aikaisemmin, että jokaisesta rekisteröityneestä jäsenestä on pieni esittely sillä netissä, mutta minkälaisia tekstejä, minkälaisia ne tervehdykset ja viestit on näissä korteissa?
Greetings from somewhere. Hirveän usein, siis suurin osa, 90% korteista tulee mulle englanniksi, koska mulla lukee siinä mun profiilissa, että mä ymmärrän englantia, ruotsia ja suomea. Ja suomea harvemmin tuolta maailmalta tulee. Ja sitten usein siinä saatetaan kertoa esimerkiksi siitä kuvasta, että mitä siinä kuvassa on, jos siinä on esimerkiksi joku merkittävä näkymä paikallisesti. Ja sitten toinen on se, että mä pyydän omassa profiilissani kortteja sukellus- tai vedenalaisista asioista, koska mä oon sukeltaja. Ja usein sieltä tulee se lause, että mä oon tosi pahoillani, mutta mulla ei ole korttia mistään vedenalaisesta paikasta. Ja eihän mä sitä sillä tavalla tietenkään ole tarkoittanut sitä mun profiilia, niin mä oon aina todella onnellinen niistä sukelluskorteista, mutta kaikki muutkin kortit on todella mieleisiä ja varsinkin sellaiset, joissa kerrotaan vähän siitä kortista itsestään, että mistä se on se kuva.
Onko niissä jotakin semmoisia erovaisuuksia, mitä meidän korteissa ei ole?
No, turistikortteja kyllä löytyy ihan joka maasta maailmalta. Ne on aika lailla semmoinen oma genrensä ja ne on samanlaisia, mutta kyllä mulla nyt, kun mä itse toivon poliittisia kortteja, niin sellainen asia, mikä niin kuin pistää silmään, on se, että Venäjällä Putin-korttien lukumäärä, ja niitä mä myös kerään, koska ne on niin huvittavia, että mulla on niitä varmaan kymmeniä erilaisia.
Onko ne huumorikortteja?
Ei, ne on hyvin vakavasti tehtyjä kortteja. Voi siellä olla huumorikorttejakin, mutta se siinä kiehtookin, että miten se Putin on päätynyt kortteihin asti.
Ja ilman paitaa.
On, myös ilman paitaa olevia, kyllä. Ja toinen, mikä nyt erityisesti Trumpin valinnan jälkeen pisti silmään, että mun oli todella vaikeaa saada Amerikasta Trumpista kortteja. Sitten mä ihan laitoin profiiliin, että amerikkalaiset, että lähettäkää nyt mulle niitä Trump-kortteja, että mä haluan ihan oikeasti. Sitten niitä alkoi tulla muutama ja niissä oli hirveästi anteeksi pyytelyä, että mä en kyllä millään olisi halunnut edes ostaa tätä korttia, mutta... Mutta laitoin nyt sitten tämän tulemaan ja mä laitoin kiitokset perään. Mä oon hyvin onnellinen, että mä sain tämän nyt tähän presidenttisarjaan mukaan.
Saanko mä kysyä, että minkä takia sua Marko Kulmala ne poliittiset kortit kiinnostaa? Mä ymmärrän tämän hevoshulluuden vaikka helpommin tai sukellusharrastuksen.
No joo, mä oon politologi, eli opiskellut kansainvälistä politiikkaa, että se juontaa siihen juurensa.
Mutta nyt kun politiikasta puhuit, tai sana ainakin mainittiin, niin puhutaan tästä postin politiikasta vaikka muutama sana. Kortteja ja kirjeitä lähtee tänä päivänä aika paljon vähemmän kuin männä vuosina, joka tarkoittaa, että postimaksut ovat nousseet. Millä tavalla mahtaa vaikuttaa korttien lähetysintoon teidän mielestä?
Lähetysintoonhan se ei vaikuta, että intoa olisi lähettää, mutta käytettävissä oleva raha on tietysti monilla harrastajilla tietty määrä kuukaudessa, eli se vähentää sitä määrää, se on ihan selvä. Meillä on postimaksut noussut Suomessa kortin osalta niin 6 vuodessa 80% noin, että se on mikä muu tahansa tuote vastaava nouse, niin täällä olisi kapina. Ja kyllä tässä nyt ikävästi sillä tavalla kuitenkin näyttää, että Ruotsissa postikortin postimaksu on tänä päivänä 2,10 € noin. Ja aktiivisia harrastajia siellä on enää tuommoinen 400-500. Tanskassa postimaksu kortille on hieman yli 3 €. Ja siellä harrastajia on aktiivisia vähän yli 100. Eli kyllä se on niin kuin ihan selvä, miten siinä tulee käymään, että jos meillä vastaaviin postimaksuihin mennään, niin kyse romahduttaa entisestään sitä lähtevien korttien määrää.
Kotimaiset värikuvat, ulkomaiset hupikortit, raamatun lauseet ja kolmiulotteiset muovikortit olivat 1960-luvun joka suuntaan hapuilevaa uutuuden hämmennystä. Kaikkea alkoi olla saatavilla, mutta graafisesta suunnittelusta ei näkynyt jälkeäkään. Myös kotimaan matkakortit yleistyivät 60-luvulla. Terveisiä lähetettiin niin kaupunkireissuilta kuin soputeltasta Sinisen järven rannalta. 1970-luvulla työpaikkojen kahvihuoneiden seiniä alkoivat koristaa viestit Rivieralta, Mallorcalta ja Kanarialta. Vesi oli lämmintä, aurinko polttavaa ja viina niin halpaa, että tarpeeksi juomalla säästyi reippaasti rahaa seuraavaankin matkaan.
Otetaan politiikka pois, mietitään niitä inhimillisiä seurauksia. Tuntuu vähän kyllä surulliselta, Kati Laasonen, se, että jos me joudutaan reagoimaan tällä tavalla siihen, että ihmisten muistaminen oli pahasta satunnaista tuntemattomien muistamista tai sitten tämmöistä pysyvämpää tuttavien tai sukulaisten muistamista, jos se vähenee sen takia.
Se on kyllä todella sääli. Ja mä muistan silloin pikkulikkana, niin silloinhan oli postimaksuissa tämä tämmöinen postikorttimerkki. Ja meillähän on vieläkin joulukorttimerkki, joka on hieman halvempi. Niin se olisi semmoinen niin kuin ratkaisu, josta kaikki postcrossaajat ja varmasti aika moni muukin Suomen kansalainen tykkäisi, että voisi lähettää sitten sille serkkulikalle kortin nimipäivänä ja pitää tätä vanhaa kunnon traditiota yllä.
No mites sitten paletin puolella, onko näihin postimaksun vaikutuksiin minkä verran Markku Laakso perehdytty?
No totta kai se niin kuin varmaan on niin kuin Marko sanoi, että se vähentää sitä lähetettävien korttien määrää. Mutta tästä riippumatta on jo ollut havaittavissa se Suomessa, erityisesti Ruotsissa, mutta myös Suomessa, että kortteja annetaan enemmän. Ja siinä on niin kuin paitsi tämä niin kuin perille osumisen aika ja sitten tämä postimaksu, niin toinen on se, että perhepiirissä niin kuin postikorttien ja korttien käyttö niin on säilyy varmaan viimeiseen asti, koska siinä on se henkilökohtaisuus. On ihan turha lähettää Facebook-viestiä tai onnittelua samassa taloudessa asuvalle. Että se kortti liittyy tähän, niin kuin se kuuluu olla siinä ja siinä on se henkilökohtaisuus siinä. Mutta kyllä tämä ihan ilmeinen ongelma on, että jos tämä postimaksu kauheasti nousee, niin se vähentää vielä entisestään sitä.
Voisin vielä semmoisen ilmiön ottaa, että aina sitten harrastajat haluaa löytää myös sen keino ylläpitää harrastusta. Ja tanskalaiset ja ruotsalaiset, niin he tekevät niin, että he lähettää kortit Ahvenanmaan ja Saksan kautta, koska siellä postikulut on huomattavasti halvemmat. Eli aina se porsaanreikä sitten jostain löytyy.
Onko meillä tämmöisiä kansallisia merkkejä, Markku Laakso, Suomessa näissä korteissa, tai kansallisia kuvia?
Tässä siis näähän on niin kuin tämmöisten dokumentaaristen korttien menekki on pienentynyt, koska on niin hyvät kännykkäkamerat, että tämmöisiä niin kuin paikkakuntakortteja, jossa vain esitellään ne tärkeät rakennukset, niin niiden merkitys on mun mielestä huomattavasti pienentynyt, koska ihmiset pystyy sen itse niin kuin ottamaan. Sen sijaan sellaiset, niin kuin, jossa välitetään enemmän tunnelmaa ja on jotain sellaista niin kuin ainutkertaista, niin semmoiset säilyttää paikkansa. Ja jos laajennetaan siihen, että kaikki postikortit, niin kyllä mun mielestä postikortti on niin kuin illuusio. Et sen takia on ymmärrettävää, että postikorteissa seikkailee edelleen eläimet niin kuin ihmishahmoina tai symboleina. Samaten enkelit, tontut ja joulupukit ja semmoiset, niin kuin, että ihmiset siirtää sen, niin kuin, se tunteet menee niin kuin mutkan kautta. Musta joskus italialainen kollega Flavio sanoi, kun häneltä kysyttiin, että minkä takia italialaiset lähettää vähemmän kuin yksi korttia per capita, kun Suomessakin lähetetään 14-15 korttia, tai lähetettiin parhaana aikoina. Niin hän sitten totesi italialaisen tapaan, että ensinnäkin Italian posti on niin onneton, että ei tiedä milloin se kortti on perillä, ja toisekseen hänestä tämmöinen postikortti ja greeting cards erityisesti on estyneiden anglosaksien tapa ilmaista tunteita. Että jos italialainen haluaa ilmaista, että hän pitää jostain, niin ei siinä korttia tarvita. Hän menee ja pussaa, että se on niin kuin siinä mielessä selvä juttu. Mutta englantilais-amerikkalainen kulttuuri, josta paljon näitä vaikutteita tulee, niin siellähän edelleen jopa hiiret ja kaiken maailman tämmöiset eläimet, on, ne piirretään niin söpöiksi. Ja sitä kautta ihmiset niin kuin ilmaisee sitä, että he itse asiassa, jos olisi lähempänä ja uskaltaisi, niin halaisi tai koskettaisi. Mutta että se kortti toimii semmoisena epäsuorana. Tätä on ihan tutkittukin, että ne nallet ja tämmöiset on sen takia suosittuja. Että se on niin kuin se viesti, että mä haluaisin koskettaa sua, mutta etäisyys tai tämä estyneisyys sitten.
Vuosisadan viime kymmeninä korttien kuva-aiheisto kasvoi räjähdysmäisesti. Esiin marssivat muumit, ressut ja karviset, valokuvataiteen parhaimmisto ja filmitaivaan kirkkaimmat tähdet. Vendelin ja Koivu kaivettiin uudelleen esiin, eikä heistä ole sen jälkeen luovuttu. Suomalainen joulu on suomalainen, eikä siihen pidä sekoittaa mistelin oksia. Tilaa oli myös monelle uudelle kotimaiselle taiteilijalle. Korttien graafinen ulkoasu sivistyi ja teknisesti kaikki oli mahdollista. Korteista tuli kiiltäviä, breglattuja, folioituja, kullattuja, soivia ja stanssattuja. Vain sanottava loppui. Ystävyyttä ja yhteyksiä alettiin hoitaa puhelimella, faksilla, kännykällä ja lopulta netillä.
Tiedetäänkö se, miten tarkkaan, mistä Suomen postikorttien historia alkaa?
No, minä en tiedä kyllä ihan tarkkaan. Ja yleensä näissä on jopa siinä, mikä on se maailman ensimmäinen postikortti, niin aina tulee niin kuin uusia tietoja. Mutta oletan, että 1800-luvun loppupuolella, niin kun postikortit yleistyi muualla maailmassa, erityisesti lähti liikkeelle Englannista, niin varmaan on ollut sitten nämä, jotka on ollut varakkaampia ja matkustellut ja kielitaitoisia ja kirjoitustaitoisia. Et 1800-luvun 70 jotain semmoista se varmaan voisi olla. Mutta 1800-luvun lopussa postikortit oli Euroopassa, niistä tuli valtava ilmiö. Ja silloin Suomessa todella niin kuin käytettiin paljon kortteja, tänne lähetettiin paljon kortteja, vaikka täällä ei ollut omaa semmoista niin kuin kulttuuria vielä silloin.
Jos nyt sitten lähtee kirjautumaan Postcrossing-yhteisöön nettisivuille ja sitten sitä kone arpoo, kellä sitten voit kortin lähettää, onko sillä jatkumoa? Pystyykö tässä käymään niin, että satunnaista kirjevastaanottajasta saisikin tämmöisen kirjeenvaihtokaveri?
No, mulle on esimerkiksi käynyt sillä tavalla kyllä, koska siellä on myös tämmöinen foorum-osasto, jossa voidaan sitten käydä keskusteluja ja vaihdella sitten just niitä hevoskortteja, jos ollaan hevoshulluja. Ja siellä mulla on jotenkin löytynyt sitten muutamiakin tällaisia ihmisiä ympäri maailmaa, joilla on samanlainen huumorintaju, jotka tykkää samantyyppisistä korteista tai joilla on helppo löytää niitä lempikortteja. Ja nyt kun meillä oli tässä viime kesänä oli tämä kansainvälinen tapaaminen, niin yksi kaveri tuli Australiasta ja toinen Amerikasta minua tapaamaan ja tapaamaan sitten koko tätä Postcrossing-yhteisöä tänne Tampereelle.
Keräätte sitten itse kortteja?
No kyllä ne mulla ainakin menee ihan pahvilaatikkoon, että odottamaan sitten jotain tulevia vuosia, jolloin mä sitten järjestän ne. Että en varsinaisesti kerää, musta on niin mukava saada niitä. Mutta kyllä mulle niin kun yksi tärkeä osa tätä harrastusta on tullut myös sitten, että Postcrossing-yhdistys, joka perustettiin 2015. Maailman ensimmäinen harrastajien yhdistys. Se oli loogista, että se täällä Suomessa syntyi. Ja meitä on jäseniä 500 kahden vuoden jälkeen. Ja meillä on aktiivista tapaamistoimintaa, eli kokoonnutaan yhteen ja niin poispäin. Että kyllä tähän tämmöinen ihan sosiaalinen ulottuvuuskin korttien ulkopuolelta ja niiden yhteydessä on syntynyt.
Yksi asia, mitä tuskaillaan näillä konmarituksen kulta-aikoina, on se, että mitä tehdä näille kaikille tietylle, ikään kuin vähän voisi sanoa vanhalle tavaralle tai esineille. Ja lasten piirustuksia kyynelle silmiin joutuu heittämään pois, kun kaikki ei mahdu. Mihin ihmeeseen te laitatte kaikki vanhat postikortit? Eihän niistä raskin luopua.
Kenkälaatikoihin. Ja sitten kiroillaan niitä vähän liian isoja kortteja, jotka ei mahdu sinne kenkälaatikoihin, ja etsitään isompaa laatikkoa.
Niin, postikorttien keräämistä tässä ei ollut tarkoitusta puhua, mutta sitäkin kai Suomessa kuitenkin ihan jonkin verran tapahtuu.
Kyllä onhan täällä postikortin keräilijöitä satoja, jollei tuhansia. Ja merkittävimmät keräilijät on ryhmittänyt tähän postikorttiyhdistys Apolloon. Että, ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin Näitä niin kuin aihealueita on valtavat määrät. Et totta kai kerätään jotain taiteilijaa, mutta sitten kerätään niin kuin presidenttejä tai hevosia tai mitä tahansa. Että sehän on tietyssä mielessä tärkeä tämmöisenä niin kuin historian dokumentointina tämä keräily. Että kustantajana tiedän, että silloin ajatellaan vain tätä päivää ja huomista, että sitten nämä, mikä eilen tehtiin, niin se jää sitten kellareihin ja arkistoihin. Ei välttämättä sillä tavalla järjestetysti, kun keräilijät tekee sitä.
Tänään maailma on täynnä tietoa ja tiedon välitystä. Siihen ei postikorttia tarvita. Sosiaalinen media hoitaa suurinkin ystäväpiirin. Ihmiset tietävät reaaliajassa, mitä on tekeillä, missä ja kenen kanssa. Nerokkaat, mutta arkiset sähköiset viestimet pitävät meidät aina ajan tasalla. Silti postikortti elää ja voi hyvin. Sillä on toinen tehtävä. Kaiken täydellisen tekniikan keskellä se on nostalgiaa, jota voi käsin koskettaa. Kortista ei ole kyse faktasta, vaan tunteista. Parhaimmillaan se on yksinkertainen, ytimekäs hetken tallentaja. Se on elon merkki, tulkinta, kommentti. Se on oivallus, avoin, mutta kahdenkeskinen leikki. Olin täällä, kaipasin, muistin sinua.
Muutama sana tulevaisuudesta. Se tässä ehkä pikkusen nyt nostalgisoidessa vähän huolestuttaa. Postikortit ja myöskin nämä käsin kirjoitetut kirjeet tuntuu vähenevän ja kaunokirjoitustaitokin kohta alkaa olla jo aika harvinaista, koska sitä ei koulussa enää opeteta. Ihminenhän ei muutu. Ihmisen perustarpeet eivät sinänsä muutu. Tekniikka kehittyy, ajat muuttuu totta kai ja muuta, mutta negatiivisia seikkoja tulee mieleen siitä, jos tämä korttikulttuuri tästä paljon vielä ohenee.
Isoisäni, silloin kun hän perusti tämän paletin, niin hän niin kuin huomasi 1922-luvulla, että ihmisillä on kaipuu johonkin kauniiseen. Eli hän toi silloin maahan taidejäljennöksiä ja tällaisia. Ja ne oli niin kuin halpoja ja niitä ihan köyhäkin talous pystyi hankkimaan. Eli se tulee säilymään. Ja se, vaikka ihmisillä olisi kuinka hyvät välineet ottaa kuvia tai äänittää tai muuta, niin kuitenkin se, että joku, joka on vielä parempi, tekee ne. Että niin kuin kortin tekijät on ammattilaisia ja ne pystyy silloin tulkitsemaan niitä. Että se on niin kuin helpompi sitten ostaa valmiina se, että noin minä ajattelisin, jos itsekin osaisin tehdä tai kirjoittaa. Että se on niin kuin yksi asia. Toinen, johon mä tukeutuisin vielä, on se, että paikallinen filosofi Johannes Ojansuu sanoi kerran yhdessä tilaisuudessa, että käsinkirjoitetun kortin saaminen on kuin ihmisen kosketus iholla. Kun siinä on se oma allekirjoitus ja nimikirjoitus, nimikirjoitus on lailla suojattu. Että se on niin voimakas asia loppujen lopuksi, että jos sitä väärentää, niin se on rikos. Eli tässä niin kuin tullaan siihen, että postikortti on paljon niin kuin voimakkaampi tällaisena tunteen ja ilmaisuna ja yhteydenpidon välineenä kuin mikään muu tahansa. Sä tiedät, että juuri tämän kortin olen minä saanut, sitä ei kukaan muu sanonut, että jos tulee sähköpostissa tai jossain muualla, niin kuinka monta kymmentä näitä on saanut. Ja niin kuin Marko sanoi tuossa aikaisemmin, niin postikortin saaminen on aina positiivinen asia. Siis niin kuin paatunutkin ihminen ilahtuu, jos se saa kortin, jos se tulee vielä sillä lailla, että että ei ole niin kuin odottanut, niin sitä suurempi iloa. Ja siihen ei liity sellaista niin kuin kiitollisuuden velkaa, että pitäisi sitten hankkia vastaavasti jotain, vaan se niin kuin ajatellaan sillä lailla, että siinä on nyt, se on tullut minulle ja minä voin nauttia siitä. Ei ihmisten tunteet häivy mihinkään, ja mä luulen, että tässä kun puhutaan paljon sitä, että sosiaalisessa mediassa on tätä vihapuhetta, niin kortti on just tyypillisesti sellainen, johon ei vihapuhe sovi, koska siinä on se ajallinen, se ei lähde heti, vaan se on parin päivän viiveellä. Ja sä joudut miettimään sen vastaanottajan ja kirjoittamaan sen nimen siihen ja oman nimesi taakse. Että siitä suodattuu kaikki sellainen niin kuin hetkeen liittyvä kahdessa sekunnissa tuleva viharyöppäys. Että en mä ole kuullut, että ihmiset lähettäisiin toisilleen, siis toisille ihmisille niin kuin ilkeitä tai negatiivisia kortteja. Saattaa olla, että poliitikoille tai julkisuuden henkilöille lähetetään, mutta kortin perusolemukseen kuuluu se, että siinä positiivista energiaa siirtyy lähettäjältä saajalle.
Postcrossing-yhteisön harrastaja, mitä te ajattelette tästä digitalisaatiosta ja siitä, että muistaminen ja huomioiminen saattaa mennä vielä enemmän sähköisempään muotoon?
No meille tässä harrastuksessa digitaalisuus on ihan oleellinen asia, koska ne osoitteet saadaan netistä, mutta ne menee täysin käsi kädessä. Ja henkilökohtaisesti itse en ole kyllä ollenkaan huolissani, että mä jaksasin uskoa, että postikortti ei kyllä koskaan tule kuolemaan. Että mä jopa ajattelisin näin, että sen uusi tuleminen on edessä vielä jossain vaiheessa. Että siinä nimenomaan se kirjoitus. Ja niin kuin Markku sanoi, niin en mäkään kyllä muista näistä mun tuhansista saaduista korteista, että siellä koskaan olisi ollut mitään negatiivista. Että ei tule mieleen ensimmäistäkään tapausta.
Kyllä, jokainen kortti on mulle ainakin ollut iloinen ja hyvä asia. Saatuna ja lähetettynä myös.
Otan vielä analogian siitä, että jossain vaiheessa arveltiin, että ihmiset ei ikinä enää tee ruokaa, koska valmisruoka ja tällaiset niin kuin tulee. Ja nyt se suurempaa niin kuin tämmöistä ystävyyden osoitusta juuri ei olekaan kuin se, että tekee itse ruoan ja tarjotaan ja se nautitaan yhdessä. Että kyllä mä ajattelen, että tämä tehokkuus johtaa yhteen suuntaan, mutta sitten tulee muut arvot. Ja niin kuin tässä todettiin, että tämä on kuitenkin niin kuin tässä sosiaalisessa mediassa, johon mä tämän kortinkin luen, niin ainutkertainen. Se vaatii enemmän vaivaa, mutta se vaiva on sen arvoinen.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Äänessä olivat Paletin Markku Laakso, Kati Laasunen ja Marko Kulmala Suomen Postcrossing-yhdistyksestä ja postin tuotepäällikkö Johanna Rouhe. Ja haastattelujen välissä Kati Keinonen luki otteita Inni Laakson toimittamasta korttikirjasta. Rakas postikortti, mitä sinulle nyt kuuluu?